Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен, Мәншүк Асаутай. Оңтүстік Қазақстан облысында жылына ВИЧ инфекциясын жұқтырған ондаған әйел балалы болады. Дәрігерлер 3 жылдан бері дертті аналар туған нәрестелердің ішінде инфекция жұқтырғаны жоқ екенін айтады. Қырғыш жастағы шымкенттік Айдана аяғы ауыр кезінде ВИЧ инфекциясын жұқтырғанын білген. 2004 жылы тұрмыс құрған келіншектің сөзінше, бір жылдан соң жүктілігіне 12 апта толғанда қан тапсырып, дені сау екенін білген. Екінші рет 28 апталығында тексеруден өткенде инфекция анықталып, қатты күйзеліске ұшыраған.
Ол жаңа бірінші айтылған стресс, психологиялық қатты не аласың, ешкімге айта алмайсың оны, қаяқтан дейсің, басқа дейсің, кейін тексерді, кейіндер шықты. Сосын учетқа тұрдым, дәріні бастадым. Сол дәріні іштік, енді сол момент, енді самый переломный момент, ол дәрі сонда елім өтеді. Обязательно жаң ажырасуға дейін барасын, орысып болады, керіс болады, ақырында өзі мен ойладым. Ехалат болмын, оған арарай өмір сүру керек. Кейін сөйлестік, тыншалды қойдым.
Айдана СПИД орталығына тіркелген соң дәрігерлер баланы инфекциядан сақтау үшін арнайы дәрі ішуді ұсынғанын айтады. Оның сөзінше дәрігерлер терапияны бастамаса балаға қауіп бар екенін ескерткен. Жүктілігіне 30 апта толғанда дәрі іше бастаған, алғашқы 2 апта қиналып, бас айналып әлсірегенін айтады.
Қиын енді қанша дегенмен оны қабылдау да, басқа қылу да, ең бастысы мен баланы ойлаймын. Сау бола тұрса екен, оны күндіз түні намазға да жығылам, басқа да қолтайын сұрадым. Кесарево сечение болады. Соның кетіп жатқан кезде барсаң, уже қанша дәрі ішіп жүргенмен иммунитетің төмендеу болса, вирусың сәл жоғары болсын, бала сәл жұтып қалуы мүмкін да, содан сөйтіп та заражение кетеді. Сол үшін план 38 аптада плановый кесарево сечение болғаннан сразу балаға сироп береді, бір жарым ай.
Айдана жас балаға ВИЧ инфекциясы жұққан жұқпағанын білу үшін 3 рет, 1,5 айда, 3,5 айда және 1,5 жаста анализ алынатынын айтады.
Сол енді анализ тапсырғаннан кейін ол 3 күнде дайын болады ғой. Оны балдарды Алматыға жібереді. Осы жерден кеткеннен кейін ал басталады жаңа. Сен келіп отырасың, жақсы шықпай екен дейсің, тамақ батпайды, ойланасың. Бірінші анализ отрицательный шыққан кейін, уф дейсің, сөзі жаңа 3,5 4 айда тағы кейін өзі шақыртады, келесің. Тағы тапсырсаң, тағы бір 3-4 күн, бір аптада тағы сөйтіп отырасың. Сол үшеуінде де сөйтіп қойды, үшіншісіне ғана бір тест жіберген деп қойды. Қуанасың ғой, қанша дегенмен ол өзің қандай болып тұрғаннан кейін балаң қандай болса, мен құдай сақтасын ғой, бірақ.
Оңтүстік Қазақстан облыстық СПИД орталығының бас дәрігерінің орынбасары Қожахмет Машировтың айтуынша, 2015 жылы облыста ВИЧ инфекциясын жұқтырған 68 әйелдің 26-сы бұрын жұқтырып, кейін жүкті болса, қалғанының дерті жүктілік кезінде анықталған. 2016 жылы 63 әйелдің 31-інде жүктіліктен бұрын инфекция анықталған, биылға 10 айда мұндай инфекциялы 45 әйел жүкті болса, 18-і бұрыннан есепке тұрғандар екен.
Біздің облыста өткен жылы, алдыңғы жылы и осы жылы туған балалардың барлығында ВИЧ анасының балаға жұққан жоқ. Бізде жүктілік кезінде анықталып, профилактикалық ем қабылдап, ем іздей өсірген біздің облыста туған балалардың осы соңғы 15-16 және 17-ші жылы онайында туған балаларда әлі ВИЧ анықталған жоқ. Екіншіден бұл балаларда біз әлі 1,5 жас бақылау жүргіземіз. 1,5 жылдан кейін барып толық анықтама деп жауап айтамыз.
Облыста жыл сайын жүкті болатын әйелдердің саны 75 мыңға жуықтайды. Олар міндетті түрде тексеруден өтеді. Кейбір әйелдер жүктілік кезінде ауырмай баласын босанып, емізіп жүрген уақытта күйеуінен ВИЧ инфекциясын жұқтырып алып, емшек сүті арқылы баласын дерттетіп алады. Мұндай жағдай дәрігерлердің айтуынша жылына 2-3 мәрте қайталанып тұрады. Орталықтың инфекционист дәрігері Эльвира Иманғалиеваның сөзінше, ВИЧ жұқтырған әйелдің баласына инфекция жұққан жұқпағанын тек қан анализі көрсетеді. Әйелдердің көпшілігі дерті жария болып кетеді деп дәрігерге көрінуден қорқады. Сол себепті ВИЧ жұқтырып бала туып жатқан әйелдер саны көбейген. Олардың ішінде жасанды түсік жасататындар да бар.
Если беременность инфекция көп-көп болса, то это уже значит, ВИЧ инфекция вышла из-под контроля. А все катер беременных обязательно тестируем. И наша задача именно сам просвет работы среди населения, особенно молодежь.
Дәрігер ВИЧ жұқтырған әйелдер тиісті дәрі-дәрмектерді тәртіппен ішетін болса, балалардың 98% инфекцияға бой алдырмайтынын айтады. Оның сөзінше ВИЧ емделмейді, сондықтан барынша балаға жұқтырмаудың амалын жасаған маңызды. СПИД орталығының психологы Рая Мамедова жүктілік кезінде ВИЧ жұқтырған естіген әйелдер түрлі күйге ұшырайтынын айтады. Осыдан 10 жыл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда адамдардың еті үйрене бастаған. Көпшілік статусын естігенде байсалдыға бұлдайды, көзқарас өзгерді, бірақ қорқыныш бар. ВИЧ жұқтырған әйелге бала табуға болмайды деген сөзді айтуға ешкімнің құқығы жоқ. Тәуекелге бармай, дәрігердің кеңесін тыңдау керек. Соңғы уақытта ВИЧ-пен жүріп, екінші, үшінші баласын босануға ниет еткендер көбейді, дейді дәрігер. Ал Айдана қазір күйеуімен бірге арнайы терапия жасатып жүр, мезгілімен тамақтануға, иммунитетін әлсіретпеуге тырысады, көңіл күйлерін барынша көтеріңкі ұстағылар келеді. Қазір мектеп жасына ілінген қыздары кішкентай кезінде ауырып қалса, зәрелері ұшып, қорыққандарын айтады. Қан нәтижесі дұрыс болып шыққан кезде ғана үрейлері басылған. Ол күйеуінің ВИЧ инфекциясын қайдан жұқтырғанын сұрамаған.
Қазып алып, не ғын жоқпыз, жағылып қазын жағылып қалсын деп айта берсеңіз, ол ертең айттым ғой, сол сен мен деп басқа деп жаңа ажырасуға дейін барды, басқа қылдық. Енді біздің тәрбиеміз соншалықты жаңағы бұрынғының адамдарымыздың әкешем солай тәрбие берген, барған жерінен қайтып келмей болып сол жақта не болсаң да соны құлағымызға құйып қойған. Ертең мен мынандай болып келсем, плюс положительный статуспен келсем, ойлаймын мен әке шешем не болады, қара бет болады деп. Бірінші сол әке шешемді де ойладым, семья болуға тырыстым, жаңа ертең баламда толық семьяда өссін деп. Бәрі уақытынша нәрсе екен, семья болғаннан кейін дүниесін бәрін өтеді, өзін бәрін,
дейді Айдана. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.